Solnomalar 2-ci kitob 22-ci bob Arablar bosqinchilik safari davomida Yohramning kenja o'g'li Ohoziyodan boshqa hamma o'g'illarini qatl qilgan edilar. Shuning uchun Quddus aholisi Ohoziyoni o'zlariga shoh qilishdi. Ohoziyo taxtga o'tirganda 22 yoshda edi. U Quddusda bir yil shohlik qildi. Onasining ismi Otaliyo bo'lib, Isroil shohi Omrining nevarasi edi. Ohoziyo ham Ahab xonadoni yo'lidan yurdi. Chunki onasi unga qabih ishlar qilishni maslahat berardi. Ohoziyo Ahab nasliga o'xshab, egamiz oldida qabihliklar qildi. Otasi Yohramning vafotidan keyin Shoh Ahab xonadonining boshqa a'zolari Ohoziyoning maslahatchilari bo'lib, uni halokatga boshladilar. Ohoziyo ularning maslahatiga kirib, Isroil shohi Ahab o'g'li Yoram bilan birga Gilatdagi Ramotga borib, Oram shohi Hazayilga qarshi urush ochdi. Shoh Yoram shu urushda yarador bo'ldi. U yarasini davolatish uchun Yizril shahriga qaytib keldi. Yahudo shohi Ohoziyo esa yaralangan Yoramni ko'rgani Yizrilga bordi. Xudo Ohoziyoning bu tashrifini uning halokati uchun ishlatdi. Ohoziyo Yoramnikiga yetib borgach, Yoram bilan birgalikda Nimshining nevarasi Yohuni kutib olgani chiqdi. Yohuni egamiz Ahab xonadonini qatl qilish uchun tanlagan edi. Yohu Ahab xonadoni ustidan chiqarilgan hukmni ijro etayotgan paytda Ohoziyo bilan birga kelgan Yahudo ayonlariga va Ohoziyoning jiyanlariga duch keldi. Ularning hammasini bitta qoldirmay qirib yubordi. So'ng Ohoziyoni qidira boshladi. Yohuning odamlari Samariyada yashirinib yurgan Ohoziyoni qo'lga oldilar. Uni Yohuning oldiga olib kelib o'ldirdilar. Ammo keyin dafn qildilar. Chunki ular, "Eha, bu egamizga chin yurakdan intilgan Yohshafatning nevarasi-ku," deb aytgan edilar. Ohoziyo xonadonida shohlik qiladigan hech bir kimsa qolmadi. Otaliyo o'z o'g'li shoh Ohoziyoning o'ldirilganini eshitgach, Yahudoda Ohoziyoning jamiki urug'ini qirib tashlashga kirishdi. Shohning hamma o'g'illarini o'ldirish rejalashtirilgan edi. Shoh Yohuramning Yohsheva degan qizi bor edi. Yohsheva Ohoziyoning o'gay singlisi bo'lib, Ruhoniy Yohaidoga turmushga chiqqan edi. Yohsheva Ohoziyoning o'g'li Yoshni shohning o'g'illari orasidan bildirmasdan olib qochdi. Otaliyo bolani o'ldirmasligi uchun uni enagasi bilan birga egamizning uyidagi yotoqxonaga yashirdi. Otaliyo yurtni boshqargan paytda bola 6 yil davomida Xudoning uyida ular bilan birga yashirinib yurdi.